Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. И продължаваме нататък. За труда и капитала. Ще отговаря на моите въпроси Пламен Димитров, президент на КНСБ. Добре дошъл.
Добре заварли.
Заповядайте.
Си.
Но преди труда и капитала да ви опитам за капитала на ЧЕС. Гореща новина.
Гореща тема.
Да. ЧЕС се продавало на фирма, която няма достатъчно видими финансови активи, няма достатъчно публична дейност.
И вижте, има някои подхода в коментарите, които правим пред последните няколко дена. На тая тема единият е формалният подход, да кажем, ами това си е сделка, ние сме пазарна икономика, още повече сделка, която се случва в Чехия, така че няма какво да коментираме. Един продал, друг купил и въобще всичко е окей.
Веднага да ви прекъсна.
А обаче този коментар на мен не ми стига.
Пример малко, за да ви стигне още, да ви го надградя. Само че, значи ние се вълнуваме, че Гинка Върбакова, неизвестна за нас, е купила с неизвестната за нас фирма Интерком България, ЧЕС. Но не се вълнуваме, че неизвестната за никого тогава, на 28 години Корнелия Нинова, е приватизирала Техноимпекс. Също така и никак не се вълнуваме, че в същата седмица един друг чех пък, който се нарича Петър Келнер и бил милиардер. Но на мен не ми е известен, може би аз не знам, на вас известен ли ви?
Чувам го по медиите, всъщност.
Така, не знаем
кой знае. Той придоби, всъщност,
и този човек, който също не е много известен, придоби нова телевизия, както си позволих в коментара да кажа, която доста толкова ви удари праща сутрин и вечер на зрителите, които са в милионен
и продължава там да се очакват придобиванията в един от операторите на мобилни услуги. Пак в същите ръце.
На Петър Келнер. И това не ни вълнува.
Аз смятам, че всичко трябва да ни вълнува. Ако трябва да се върнем назад, има и още по-скандални сделки. Така че това отворя отново оня проблем с приватизацията и нейната не точно ревизия, на нейния преглед, за което говориха и патриоти, и премиера Борисов преди известно време. Някакси тази тема позатихна, понеже понатиснаха, че видите сега тези работи, дети ги прещат са лоши. Как така ще говорите за ревизия на някакви такива процеси? Това е много неприятно за инвеститорите и така нататък. Политически ни издържано едва ли не. И някакси се сложиха пак въгъла, макар че хората очакват някакво, ако не възмездие, поне някаква яснота, кой какво е купил и с какви пари го е купил най-вече. И тук, ако трябва да довърша за мен, как преди малко, че не ми стига около ЧЕС, е всъщност точно това. Откъде са ресурсите и как точно става това придобиване всъщност и защо точно тази фирма, която, окей, тя е, не е извън сектора, но е една малка фирма за обемите, с които оперира, собствеността, която има.
А кой трябваше да купи тогава според вас? Коя голяма фирма?
Казах вчера по друго радио.
Много кандидати.
Вижте, все пак има институционални играчи, които се занимават и които могат наистина да гарантират стабилността и сигурността на една трета от енергоподаването на България. За това става
дума. Кой, например?
Аз нямам идея кой. Аз казвам, че има такива играчи, които са ясни на хората, които занимават този сектор.
Но аз не вярвам, че нито... Сега, те отпаднаха, няма да
кажа още веднъж, аз не вярвам, че нито Гинка, нито пък Тименушка още по-малко е купила ЧЕС. Аз не вярвам в това.
Да.
Но ще стане ясно по-нататък.
Не вярвате, че Гинка е купила ЧЕС.
И министър, всъщност, мисля, че също няма пряко участие в тази сделка. Очевидно, много интереси има в системата и очевидно, всъщност, всички възможни, как да кажа, хипотези, които е свързват или биха е свързали с който да било, играч най-накрая водят до подобни действия. Аз смятам, че там има и други групи, които очакват развитието на нещата, не от вчера, и на което ти мнъжка пред кого пречиш.
Една от тези групи, веднага аз ще я назова, тя скорошно потвърди своето отношение към Темелешка Петкова, беше работодателската, които поискаха нейната оставка заради цените на тока и не уважиха нейната покана, която тя ги покани на разговор.
Вие сама го казвате. Аз смятам, че следващите дни ще дадат отговор на много въпроси. И новия министър на енергетиката, който и да е, той ще бъде гледан под лупа от всички.
Добре. Обаче, как това разклащане непрекъснато влияе върху социалната сфера? Вие непрекъснато вадите, правите предложения, факти и така нататък, какво е равнище на живот, какво е равнище на работната заплата, какво трябва да се направи и така нататък. Някакси, сякаш това отива, честно казано, извинете ме, на страна. И вие го усещате,
вярвам. Постоянно се измества централната тема, която хората очакват да чуят или да видят като развитие. Наистина, само за да завърша с енергийната, вътре в самата система също има напрежение. И всяко разбутване на управлението в момента и неяснотата, кой и чий интерес ще се сложи на масата, според мен също ще донесе до напрежение веднага. Аз чух вече някои декларации от миньори, енергетици, всеки със собствените си така притеснения по повод на цената на въглища, да речем, в Мини Марица Исток, които не са увеличавани доста време, по повод на евентуалните пък ефекти, ако се дигне тази цена, какво ще стане с цената на ТЕЦ 2, т.е. енергията, която ТЕЦ 2
държавната
ни ТЕЦ, която единствено в момента държи пазара в общи линии заедно с АЕЦ-а. Така че в интерес на истината никак не е без значение кой ще оглави Министерството на енергетиката и какви стъпки ще предприеме, за да балансира отново тези интереси. Аз смятам, че Теменужка Петкова беше успяла да ги балансира на едно ниво, естествено. Всеки имаше някакви недоволства и сега е много наистина важно да видим как ще се развие. Иначе за социалната сфера сте абсолютно права. Значи хората отдавна искат нещо, което политици казват, да, не, ама то не може да стане, защото няма пари. Ама този разговор вече отдавна не се случва с някаква ефективност в главите и сърцата на избирателя. Тоест, и слава Богу, част от управлението го разбра. И в този бюджет за 2018 година заложихме за първи път малко по-значимо увеличение на заплатите в публичния сектор, което зависи от бюджета, т.е. зависи от управляващите, което даде тон между другото и продължи натиска за увеличение на заплатите в частния сектор, нещо, което ние говорим вече 2 години. Помните нашата кампания «Искам 100 лева повече».
Да.
И поне тогава се питахме тук, дали това не е наивно, да ви кажа едно число, за 2017 година средната работна заплата в България, официални данни на НСИ, които излязоха миналата седмица, е порасна за 105 лева. Така че не знам дали това е наш успех само или общия пазар и горещия дефицитен пазар на труда го е предвижда, може би и двете, но в край края ще трябва да продължава с още по-силни темпове, за да могат хората нещо да разберат по джоба си. Другата част на тая тема е добре колко струва всичко около нас. То започва да поскъпва обаче. Което има притеснителни измерения по отношение на хранителни стоки и хората наистина
затова в магазините. Как си го обяснявате? На какво основание поскъпва? Нямаме инфлация.
Ами мисля, че конвергенцията е чакана. В момента, в който малко мърнат доходите, всички търговци огледат веднага и пробват нови пазарни цени. Те са малко по-високи. Те са процент 2-3 на места, някъде 5, нали? Да. Изключвам горивата, които доста повече всъщност пораснаха през тази година и най-накрая доведоха до една обща инфлация. България за първ път регистрира инфлация от 4 години. След дефлационни 3 години, знаете, имахме дефлация доста дълго време. Сега за първ път сме в зоната на добрата инфлация, както и казвате. Така. Под 2%, повече от 1%. Това е добрата инфлация, която стимулира движението и растежа на икономиката по друга страна и търсенето. От тази гледна точка аз смятам, че положението е добро на този етап, но то изисква постоянни мерки за компенсиране и за догонващо увеличение на доходите, което според мен е възможно, и това много пъти сме го коментирали. Ние произвеждаме повече, отколкото получаваме. В много сектори на икономиката това се потвърждава последните данни на статистиката. Ние изнесохме също наши паралелни данни. Особено в тежката индустрия, в преработващата цялата промишленост.
Да, но вие това говорите, услугите, вече втора година ми струва на стълчиво.
Това дава основание между другото на бизнеса да увеличава заплатите. Макар че роптае, всъщност те твърдят, сега производителността не се увеличава тази година толкова, колко дигаме.
Да.
Защото наистина, ако ли колко се е дигнала реалната производителност за миналата година, тя се е дигнала може би по-малко от половината от това, което те се увеличи заплатите. Тоест това е догонващо увеличение, изпреварващо увеличение на базата на този дисбаланс, който има от годините, както вече го коментира и много пъти с вас, дисбаланс между това, което произвеждаме и което получаваме, или полека приближаваме това, което получаваме, а то още е с около 15% пункта по-надолу в съпоставими величини. Казано по друг начин, защото тук се намесва и проблема с липсата на кадри, защото това са най-големите проблеми на България, мене. Ако питат и премиера, ако иска да бъде, как да кажа, в главите на хората ежедневно, всичко друго е важно, естествено, европейски, с председателство, Западни Балкани, но ако се фокусираме отново и се върнем към пазара на труда, как да върнем българите отвън, защото за мен това значи да се върнем на пазара труда, не как да внесем някакви виетнамци, украинци, молдовци, всякакви други, и как заедно с това устойчиво и съобразно икономическите възможности да увеличаваме доходите максимално възможното, казвам. Двете теми всъщност са най-важните, които вълнуват българите.
Добре, но знаете, че въпросът с връщането на българите е доста чувствителен. Даже имаше предложение от не помня от коя държава беше този човек, който работи навънка и искаше да се върне. Той каза, ако ми се осигури нещо като рента, примерно 5-600 евро, мисля, че беше месечно, аз ще се върна. Но не заплата, а рента.
Не съм го чул този случай, но това, което ние всъщност чуваме, тъй като ние от 5-6 години работим интензивно с българите в чужбина, особено в Германия, Великобритания, Гърция, ми наши центрове, работим с тяхни синдикати и много хора сме чули и сме слушали. Зависи за кого говорим. Високо квалифицирани специалисти, средно квалифицирани, без специалност. Да. Много е различна картината.
В момента обаче виждате, че се търси малко, така бих казала, средна и по-низко квалифицирана работна ръка.
Тя се търси и друга. Значи,
в голямо количество,
да,
искам да кажа.
В Германия, ако си спомните синята карта за IT-специалисти, не е изпълнена като квота. Меркел търси, всички търсят всъщност. Великобритания, да. Франция. Така че няма в момента в Европейския съюз, може би почти няма, да кажа така, сектори, в които няма дефицит на работна ръка. Но аз казвам за нашите психологически очаквания, които хората, т.е. на българите, които те заявяват пред нас. Предвид много различности всъщност. Там отиваш, получаваш 2-3 хиляди евро, ако си високо и добър инженер, да речем, или имаш знания по езика, по специалността, по която работиш. Ако не, получаваш между 1000 и 1500 евро, колкото е минималните заплати, за да работиш на някой ферма или някъде в сферата на услугите в най-долния сегмент. Втората казват, ако в България аз получа, но имаш същи разходи там, т.е. каквито са немските, френските, най-накрая сметката
показва... Така че относително това не е повече
сметката показва, че ако се осигурят, това казват те всъщност, аз казвам техните думи, един доход в България около 1000 евро, в българските реалности, много хора биха се върнали с средни и с по-ниски възможности. Сега за високия сегмент, може би заплатите трябва да са доста по-високи, естествено, там е по-трудно да се получат кадри. До 1000 евро не е непостижима заплата, при положение, че ние в София вече наближаваме 1500 лева, което е близо 800 евро. Така че за цялата страна това е далеч от истината. Значи, в България е медианата заплата, т.е. когато получават масово българите, е между 700 и 800 лева. Това е заплатата.
Добре, но...
На средната е към 1000-1100 вече наближава. Аз смятам, че това за 2-3 години, ако се постави като цел, с изпреварващи темпове, с увеличение на заплатите в бюджета, където зависи от финансовия министър и премиера. И бизнеса, който няма кадри, ще да дига съобразно това, което можем, може да стигнем заплати, които са наистина близки до тези нива, ако не са същите.
Но излезаха даже за два случая същам. Министър-председателя в едно интервю с един журналист от една телевизия установи, че този журналист има повече пари от него.
Винаги ще има такива.
През седмицата пък Комисията за финансов надзор мисля, че пусна сведения какво е равнището на заплатите им там и се оказаха доста шокиращо високи. Да. Но аз съм за това. Искам да ме разберете правилно. Трябва да бъдат възнаградени добре и съдиите, и управленците, и хората, които носят отговорност за това, и прокурорите, и така нататък, за да не бъдат лесно купуваме. Дори и журналистите, защото ти журналист трябва да си купи. Може си
точно
купиш.
Така. Всъщност,
но обаче пък
къде са баланс?
Лекарите, да. Учителите,
госпожо Бановска, ви поставяте, без да искате, един много, много сериозен въпрос. Не знам дали си давате сметка колко сериозен въпрос поставяте. Беше в центъра този въпрос на предишните избори в Германия. Сега не толкова, но в предишните избори в Германия Меркел, забележете, не социал-демократите или социалисти, Меркел предложи в Германия и тази тема още не отминала, да се въведе максимална заплата. Максимална заплата.
Да,
не минимална, максимална заплата. И станаха огромни дебати. Сега как ма? Частни капитал, ма банкерите, ма IT сектора, ма как ще ги регулираме? Това си е пазарът. Хиляди аргументи. Но тук ставаше въпрос за морала в кнагрешата и къде са всъщност съотношенията. Ако ние като общество оценяваме един труд по един начин, на който плащаме от нашите данъци, друг труд по едикъв си начин, а пазара оценява съвсем различен по другия начин, очевидно нещо не е вред в съотношенията и морално-етичните норми и ценности в това общество, ако щете и народ. В България, за съжаление, няма такива норми. Аз смятам да смея да твърдя. Морално-етични норми няма свързани с доходите. Ние упорито дълбаем тези разлики. Официалните разлики стигнаха 9 пъти. Официално заявените разлики. Те са далеко от истината, както мога да знаем. Нали? И всичко това, докато в Германия официално заявените разлики са 3-3,5 до 4 пъти и поставят въпроса за максимална заплата. Ние дори не го поставяме. Вие сега косвено всъщност го поставите. Колко е нормално да взема един банкер? Колко е нормално да взема един журналист?
Се набива на очи, защото ние виждаме, че това, което говорим за задкулисие, за корупционни сделки и така нататък, това се поражда от ниското възнаграждение, може би в някакви сфери.
И от тази гледна точка проблема с справедливостта в обществото, който е централен в край гледащата и усещането за дълбока несправедливост през целия преход, който продължава. И при приватизацията, преразпределението на ресурсите и по начина, по който сега в момента един се оценява, друг недооценява. Нали? Сега виждате, полицаите получиха малко, затворите вина издаваха с право да кажа, добре, ние също искаме толкова и се прави хората. Yeah. Тоест всичко това върви в една 27-8 и повече годишна вече липса на тая рамка. Тая рамка, кое колко струва в край кращата и колко би трябвало да струва в рамките на нашите възможности. Може да си позволи държавата толкова, значи от тук нататък това е за тебе, това е за нас, това е за следващия.
Един последен въпрос, според мен. Разбрах ви и разбирам, че ще го развием този въпрос.
Мисля, че е редно.
Редно е. Последен въпрос, имате 2 минути. Какво ще кажете за седмото вето на президента Радев, по закона за вторичното разграбване на КТБ? Какво ще кажете за престрелката, която се възникна между него и министър-председателя Борисов? И даже Радев си позволи да каже, че Борисов ще разнася шербет на срещата с Ердоган и представителите на високото равнище на Европейския съюз, които ще бъдат в България на тази среща. И как ще коментирате искрите между Обединени патриоти и ГЕРБ като цяло, да речем? Докъде ще я докараме? 2 минути.
Почвам отзад напред. Искрите в управляваща коалиция за мен са обословени от непремерени амбиции в някаква област на по-малкия партньор. За мен някои действия са доста неразбираеми. Аз казах на ден по намерение, ще го кажа и във вашата. Аз не разбирам как патриота Валери Симеонов, който беше много така борбен да направим страната, оградата с Турция, за да спрем всички, които влизат нерегламентирано в България, през седмицата всъщност в парламента беше най-реносният защитник и внесе предложенията и те минаха на второ четене в комисия, въпреки нашата обструкция, да отворим пазара на труда и да вкараме каквито искаме чужденци, без пазарен тест, без да ги мерим кой какво знае, кой какво може. Да. Някак си затворихме границата през мрежата, а отворихме я през летищата и през автогарите.
Добра ви метафората.
Което нелогично, неразбираемо и най-малкото нищо общо нещо с патриотизма, си мисля аз. Според мен сигурно има и други причини, заради които в управляваща коалиция да възникват така искри и неразбирателства. Още повече трите партии в патриотите също имат доста сложни отношения. Иначе то касае отношенията президент-премиер. Аз както винаги съм казал, че не съм политик и не съм намесен да коментирам. Особено когато двама генерали са си извадили какво са си извадили, всъщност не знам, но са си извадили пищовите за да си ги мерят.
Сабите.
Сабите, да. Но в край краищата в момента имат всички нужда от едно институционално спокойствие. Не само заради нашето председателство, а заради това, което казах им преди малко. Икономиката е в сложна ситуация. Тя расте всъщност, но всяко въздействие политическо, което я отклонява в една или друга посока, вреди всъщност на постигането на главната цел, а именно по-голямо благоденствие, по-високи доходи на хората, които чакат преди да заминат. Те чакат да видят дали в край краищата ще има някакъв шанс тази година и тази година стане нещо. И като не виждат някакъв реален някаква реална перспектива. Виждат пак битки, борби, противопоставяния, вътрешно-коалиционни, междуинституционални. Решението е просто. Еми няма стане нищо, тая държава, криминал едно, довиждане.
Песимистично малко, но...
Не казвам, че ако няма работно, такова движение,
работно, ще натъртам от тя
хората, да. Значи, да е тъжно, това е...
Почваме работа по връщането на българите. Просто може би трябва да засилим малко повече. И почваме работа по... как го нарекохте вие? Справедливото заплащане...
Да, такова, което може да позволи икономиката в момента.
Което може да позволи. Благодаря. Благодаря. Всичко хубаво. Разговарахме с Пламен Димитров, президент на КНСБ. По темата за труда и капитала продължаваме нататък след кратка рекламна пауза за БСП. Миналото, настоящето и бъдещето, Калоян Паргов, член изпълнителното бюро на БСП и председател на БСП София.